Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 6. Pe țărm, la Jamestown, în vârful unei coloane masive de piatră, se află statuia impunătoare a capitanului John Smith. Este eroul coloniei Virginia, splendid în vestimentația specifică epocii reginei Elisabeta, capă, sabie și cizme pompoase, privind războinic peste întinderea vastă a râului James. Când am vizitat locul primei colonii engleze din America, într-o dupămasă caldă și însorită, de la sfârșitul lui aprilie 1976, știam deja destul de multe despre cele întâmplate la Jamestown ca să înțelegem că nu memoriei lui Smith doream să-i aducem omagiu. În ochii noștri, adevăratul erou de la Jamestown era un bărbat de care puțini americani au auzit vreodată, Robert Hunt. Și el avea un monument, dar așezat puțin mai departe de alea principală și atât de modest încât aproape că nici nu l-am băgat în seamă. Un basorelief de bronz, fixat în piatră, reprezenta un duhovnic oficiind Sfânta Împărtășanie într-un sanctuar improvizat în aer liber. Dacă numai câțiva dintre ceilalți ar fi fost ca el. Ceea ce am descoperit despre întemeierea Virginiei a părut la început să fie cea mai veche comoară din toate. Predică după predică, toate lăudau virtuțile spirituale ale companiei Virginia pentru curajoasa activitate misionară, preamărindu-l pe Dumnezeu pentru asociației altruiști. Anglia intra pe câmpul misionar al Americii de Nord cu un secol întârziere, dar venea din urmă, luându-și revanșa. Se părea că Biserica Angliei era pe cale să-i dea o lecție bisericii de la Roma. Dar comoara s-a dovedit a fi aurul proștilor. Am învățat să nu ne lăsăm înșelați de predicile care sună atât de evlavios și nici să nu credem că cineva crede cu putere în Hristos doar fiindcă afirmă lucrul acesta. Pe scurt, am învățat o lecție care ne-a fost de folos pe tot parcursul cărții: să nu judecăm pomul după frunze, ci după roade. La vremea pe care numai Dumnezeu a hotărât-o, un prieten ne-a dat o copie a cărții Iată Virginia, de George F. Willison. Dacă spusele lui Willison se confirmau, însemna că dăduserăm peste o afacere care, în privința crasei ipocrizii, nu prea avea egal în istoria creștinismului, iar în ceea ce privește mușamalizarea ulterioară, putea rivaliza cu afacerea Watergate. O procesiune parcă nesfârșită de galioane mari cu flamuri roșii și aurii, fluturând peste pânzele albe, pluteau peste Atlanticul albastru, cu calele încărcate cu comorile fabuloase ale teritoriilor spaniole. Anglia, Franța și celelalte puteri europene priveau cu invidie cum se umple visteria Spaniei până la refuz cu capturi și prăzi de aur. Într-o singură generație, Spania devenise cea mai puternică națiune de pe pământ. Anglia era mai ales supărată, căci Henry al VII-lea refuzase disprețuitor propunerea vizionarului genovez de a naviga spre vest, către Indii. Acum, după aproape un veac, Anglia avea un monarh nou și agresiv în persoana Elisabetei, cea cu voința de fier. Chiar dacă spaniolii luaseră Mexicul și America Centrală, portughezii Brazilia, iar francezii nordul îndepărtat al Americii, încă mai rămâneau peste 1000 de mile de coastă nerevendicate și nu exista niciun motiv pentru a fi lăsate toate Spaniei. Aceasta era atmosfera în Anglia, pe vremea când Sir Walter Raleigh, un nobil cu înclinație spre aventură, expedia o mică flotă în lumea nouă în anul 1585 pentru a coloniza insula Roanoke din largul coastei de azi a Carolinei de Nord. Deși o încercare anterioară se sfârșise cu abandonarea insulei de către presupușii coloniști din cauza foamei, Raleigh n-a avut probleme cu recrutarea de candidați pentru o nouă expediție. Datorită poveștilor fantastice aduse de vasele de pescuit care se opriseră pe coasta americană ca să se aprovizioneze cu lemne și apă, fiecare om din Europa știa, din sursă sigură, că indienii foloseau oale de noapte din aur masiv încrustate cu rubine și diamante. Desigur că aceasta era soluția ideală pentru mulți englezi disperați. Pentru țăranul care fusese alungat de pe pământul pe care familia sa îl lucrase dintotdeauna și obligat să ducă o viață de cerșetor vagabond, pentru cizmarul sau tâmplarul din Londra, unde erau prea mulți cizmari și tâmplari, pentru tâlharul de drumul mare care a ales să se folosească de amnistia reginei ca să plece în expediție, pentru soldatul profesionist care se afla între două războaie și pentru nobilul sărăcit care căuta un mod de a umple iarăși visteria familiei și de a scăpa de creditori. Raleigh avea de unde să aleagă. Unde era Dumnezeu în toată treaba aceasta? În aparență niciunde. Anglia era pe cale de a coloniza țara pe care el, Dumnezeu, o păstrase pentru a deveni într-o bună zi un popor de răscumpărați, dar englezii căzuseră deja pradă aceleiași lăcomii care îi orbise pe spanioli. Nici nu se putea vorbi de o călăuzire sau iluminare spirituală care să vină de la regină. Urmând calea de compromis deschisă de tatăl ei, Henry al VII-lea, Elisabeta era de părere că, în calitate de cap al Bisericii Angliei, era de datoria ei să ocrotească biserica de extremiștii protestanți. Religia era bună la locul ei, dar acest loc nu era nici de cum în prim planul conștiinței omului. În bună parte, Elisabeta reprezenta atitudinea epocii sale, în special pe cea a nobilimii și a moșierilor. Negreșit, existau mulți oameni evlavioși printre oamenii de rând, dar în majoritatea cazurilor, oamenii aveau în minte lucruri mai importante decât rugăciunea. Dumnezeul lui Martin Luther și al părintelui Jog nu părea a fi la modă în Anglia elisabetană, dar nici Anglia nu părea să fie pe vremea aceea în grația lui Dumnezeu. Cu siguranță mâna lui Dumnezeu n-a însoțit expediția Roanoke. Atacați de indieni ostili, cu proviziile scăzând într-un ritm alarmant, ei l-au convins pe John White, guvernatorul coloniei, să plece înapoi în Anglia după întăriri și ajutoare de urgență. Ceea ce a și făcut, lăsându-și în urmă fiica și nepoțica nou născută, Virginia Dare, primul copil alb născut în America. Dar când White a ajuns înapoi în Anglia, atenția lui Raleigh și a celorlalți era absorbită de pregătirile de respingere a unei invazii spaniole. Apoi a venit episodul armadei și a trebuit să treacă aproape 2 ani până când disperatul John White a putut să se îmbarce cu proviziile. Când corabia lui s-a apropiat de insulă, probabil că a fost mirat că nimeni n-a venit pe țărm să-l întâmpine. Nu e greu să ne imaginăm presimțirile rele care i-au cuprins inima. White era în barcă, în timp ce vâslele se scufundau în apă, ducând barca spre țărmul tăcut. Niciun salut vesel nu a răspuns la strigătele lor îndelungi. Nu se auzeau strigăte de copii la joacă, nu se auzea decât vântul. Pășind pe țărm, a observat că poarta principală era scoasă din palisadă, iar casele erau într-o stare jalnică, în paragină. Soarele slab de iarnă lumina un câmp pustiu. Nimic nu se clintea în afară de iarba de pe drum care se mișca în bătaia vântului. Mergând tăcuți prin ceea ce mai rămăsese din orașul Rally, nu puteau vedea nimic, nici măcar oase omenești care să indice un masacru. Ca și cum toți s-ar fi evaporat. Apoi unul din membrii echipajului a scos un strigăt. Pe un copac mare se vedeau patru litere săpate în trunchi. C-R-O-A, Croa. Ce voia să însemne? Să se fi dus coloniștii la indienii pașnici de pe insula Croatan? Misterul n-a fost dezlegat niciodată și nici până astăzi nimeni n-a aflat care a fost soarta celor dintâi americani. Fără îndoială că colonia pierdută a expediției Roanoke a mai domolit entuziasmul aventurierilor spre lumea nouă. A trebuit să treacă o generație până când unul dintre capitanii lui Rally, Bartholomew Gosnold, a reușit în sfârșit să stârnească interesul, transformând scânteia în flacără. S-a format Compania Virginia și s-au făcut planuri pentru o expediție. Mai era însă un obstacol serios de trecut. Amintirea episodului Roanoke lăsase un gust atât de amar încât era extrem de greu de găsit investitori. Dar cei care făceau propagandă la începutul veacului al XVI-lea erau la fel de pricepuți ca și cei din secolul al XX-lea. Aventura era prezentată pe larg ca o posibilitate, cei drept riscantă, de a lua parte la marea lucrare a lui Dumnezeu și de a juca un rol cheie în mântuirea a mii și mii de indieni sărmani. Clerul a preluat ideea imediat. În toate predicile sale erau lăudate virtuțile acestei nobile misiuni evanghelice, în timp ce, în strană, partenerii companiei Virginia dădeau aprobator din cap. De fapt, lucrul cel mai important, îi sfătuiau partenerii cu evlavie pe primii lor coloniști, este să prosperați și să obțineți rezultate și succese, având aceeași simțire, făcându-vă cu toții una pentru binele țării voastre și al vostru înșivă, slujindu-L și temându-vă de Dumnezeu, dătătorul tuturor bunătăților, căci orice lucru care n-a fost semănat de Tatăl Ceresc va fi smuls din rădăcini. Partenerii nici nu visau cât de profetice erau spusele lor. Până și noul rege, James I, părea să fi fost cucerit de propagandă. În cuvântul său introductiv la înființarea companiei a spus: să răspândească religia creștină celor care trăiesc în întuneric și neștiință mizerabilă față de cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu și față de adevărata închinare și poate cu vremea să-i aducă pe necredincioșii și pe sălbaticii care locuiesc în părțile acelea la civilizația umană sub o stăpânire sigură și pașnică. Desigur, când a fost vorba de negocieri finale cu un posibil investitor, deși nu s-a discutat niciodată deschis, atât partenerii cât și posibilul client știau foarte bine că zvonurile despre aur nu fuseseră infirmate. Și dacă, să zicem doar așa, s-ar fi întâmplat să găsească legendara trecere de nord-vest spre Indii prin lumea nouă. Cât de interesați erau ei în realitate să-i evangelizeze pe indieni, se vede din faptul că la prima expediție de 144 de oameni au trimis un singur slujitor al bisericii, pe Robert Hunt. El a fost special ales de unul din partenerii care pleca și el, aristocratul Edward Maria Wingfield, pe criteriul că nu prezenta nici cea mai mică suspiciune că ar face parte dintr-o grupare separatistă. Hunt era, într-un cuvânt, controlabil. Dar Wingfield avea să aibă o surpriză. Prima predică a reverendului Hunt pe bordul navei a fost o chemare la pocăință, adresată nobililor trândafi și de lăsători. Noi toți suntem lucrători în aceeași vie, spunea el. Este interesant de remarcat că, deși știa că sunt pământuri bune și că vor fi plantate culturi englezești, pe corabie nu se aflau femei sau familii. Iar oamenii aceștia nu erau nici cap de familie care să meargă să pregătească un loc în care să-și aducă ulterior familiile. Ei erau interesați de un singur lucru, să pună mâna pe oalele de noapte din aur și să se întoarcă în Anglia cât de repede. Să fi fost oamenii aceștia cei pe care Dumnezeu i-a ales pentru a-și ridica noul Israel? Era oare vremea hotărâtă de Dumnezeu? Viitorul avea să arate aceasta destul de curând. și a început să arate acest lucru de îndată ce cele trei nave și-au ridicat ancora la începutul lunii decembrie 1606 și-au coborât pe Tamisa. Două săptămâni mai târziu erau înapoi, din cauza vremii proaste și timp de o lună au rămas ancorate în largul coastei engleze, înfruntând o furtună de iarnă după alta și consumând constant proviziile care trebuia să-i hrănească până când puteau semăna și strânge recolta. Un alt semnal al lipsei binecuvântării lui Dumnezeu în expediție erau certurile care izbucneau pretutindeni. Nu era de mirare să se întâmple așa după 6 săptămâni de rău de mare provocat de furtună atât de aproape de țărmul patriei. Totuși, certurile acestea n-aveau niciun motiv și nici nu se potoleau, căci la bord nu exista o autoritate bine definită în afară de capitanul Newport, care avea și el comanda doar până la debarcare. După o traversare furtunoasă, Newport și-a croit pe îndelete drum prin Indiile de vest, urcând pe coasta Americii până în apele sigure ale golfului Chesapeake. În fine, în 14 mai, după ce navigaseră în jur de 40 de mile în sus pe râul James, au debarcat după mai mult de 5 luni de când părăsiseră Anglia pentru prima dată. În seara aceea, Newport a deschis cutia sigilată, care conținea numele celor ce aveau să facă parte din Consiliul celor 7. Capitanul Newport, Wingfield, Bartholomew Gosnold, care venise și el, John Smith, John Radcliffe, John Martin și George Kendall. A fost cadarea startului într-o cursă prin coborârea fanionului. Din acel moment, cu singura excepție a lui Gosnold, membrii Consiliului s-au aflat într-o permanentă dispută, fiecare străduindu-se să iasă în evidență, dându-i la o parte pe toți ceilalți. Cearta a început de îndată ce au pus piciorul pe mal. În timp ce aristocrații s-au apucat cu sârg să deschidă scoici în căutare de perle, oamenii de rând munceau să descarce navele, iar Consiliul a început să se ciorovăiască în privința amplasamentului așezării. Gosnold era de părere să găsească un platou înalt cu apă potabilă și o pantă bună, teren deschis, care era mai ușor de curățat și la nevoie de apărat. Dar celorlalți li se părea potrivit tocmai locul în care au debarcat. Se aflau pe o peninsulă mică, legată de continent printr-un istm îngust și nisipos. Deși insula era bogat împădurită și nu avea o sursă de apă potabilă, ceea ce însemna că trebuiau să bea apa tulburea râului ce curgea alene, prezenta însă avantajul că era în imediată apropiere a malului râului, unde putea ancora și un vas de mare tonaj. Pe lângă acestea, la începutul lunii mai, Jamestown este aproape idilic, cu verdeața sa și adierile călduțe ale vântului. Atât de seducătoare erau aceste împrejurimi frumoase, încât, combinate cu starea lor de oboseală și motivele logice de a rămâne acolo, au determinat Consiliul să ignore sfatul înțelept al lui Gosnold. Avea să fie una din multele alegeri ale căii mai ușoare, soluția care pare mai rapidă și lipsită de probleme. Ceea ce an de-a rândul avea să devină pentru colonie modelul de a lua decizii. Pentru o vreme, răcoarea nopților încăgeroase, deși a costat viața pe unii dintre oamenii care contractaseră febră tropicală în Bahamas, a fost totuși în avantajul coloniei, ferindu-i de țânțari. Dar pe măsură ce se apropia vara, iar căldura și umezeala deveneau tot mai apăsătoare, Jamestown începea să-și arate adevărata-i față. Peninsula era un loc jos, veșnic umed, înconjurat de o mlaștină care favoriza răspândirea epidemiilor de malarie și a altor boli. Pe la mijlocul verii, coloniștii erau într-o stare atât de jalnică, încât abia dacă se găseau 5 dintre ei capabili să păzească palisada. De multe ori, privațiunile îi apropie pe oameni în spirit. Aici, dimpotrivă, s-a dovedit contrariul. Exact jumătate dintre coloniști erau gentlemeni, cărora codul manierelor le interzicea orice muncă fizică. Era de neconceput pentru ei să cioplească sau să sape. Chiar să se gândească la așa ceva însemna să încalce codul după care își conduceau viața. Preferau mai degrabă să moară, ceea ce mulți au și făcut. De altfel, aveau exemplul Consiliului. În afară de Gosnold, care părea într-adevăr mai preocupat de alții decât de sine, ceilalți au devenit captivii propriei lor fanfaronade, cum bine îi caracteriza John Smith, nemai având timp de altceva. Cu siguranță că nu mai era nicio urmă de ascultare a unuia față de altul, nici măcar nu mai țineau cont de părerea celuilalt. Pe neașteptate, după numai o săptămână, Newport a plecat, luând cu el 40 din oamenii cei mai valizi pentru a descoperi trecerea spre nord-vest, scăpând astfel de măcelul care a urmat curând. Unul dintre coloniști l-a acuzat de furt pe un indian din tribul local Perspaheg și în încăierarea care a urmat, englezii au fugit să-și ia armele. Indienii au dispărut, dar peste câteva zile i-au atacat pe coloniști prin surprindere în afara împrejmuirii, omorându-l pe unul și rănind o cincime din ei înainte de a fi puși pe fugă de tunul de pe bord. S-a creat astfel încă o practică ce a continuat în Virginia încă mult timp după ce alte colonii au învățat să trăiască în pace alături de indieni. Deși ghinioanele se înmulțeau, nici unuia dintre ei nu-i trecea prin cap că Dumnezeu refuza să le binecuvinteze eforturile. În toată această debandadă și confuzie, reverendul Hunt și-a îndeplinit îndatoririle slujbei de preot cât putea de bine. În fiecare duminică se țineau slujbe obligatorii, la început sub o acoperitoare din pânze veche de corabie, cu o scândură bătută în cuie între doi copaci care ținea loc de altar. Dar, fără sprijin din partea Consiliului, care nu împărtășea convingerile lui Hunt în privința necesității de a-și pune toată încrederea în Dumnezeu, eforturile lui au fost mult îngreunate. O încercare deosebită pentru el era atitudinea gentlemanilor, care respingeau disprețuitori îndemnurile lui Hunt de a lăsa la o parte aroganța și de a lua parte împreună cu ceilalți la efortul comun. O dimineață tipică de duminică arăta astfel. Gentlemanii își ocupau locurile cuvenite în rândurile din față, sosind puțin mai târziu pentru a-și sublinia poziția socială, șușotind între ei și privind plictisiți împrejur în timpul predicii din același motiv. Ne-am putea întreba dacă vreunul dintre ei avea vreo mustrare de conștiință în timp ce Hunt se pregătea să oficieze Sfânta Împărtășanie și rostea umilit rugăciunea cerând îndurare. Milostive Doamne! Nu încercăm să ne apropiem de această masă a Ta încrezându-ne în propria noastră neprihănire, ci după voia Ta și în marea Ta îndurare. Însă Hunt a exercitat indirect o influență considerabilă. Când nu era ocupat cu funcția de preot, îndeplinea mai mult decât partea sa de muncă fizică, sperând în zadar să influențeze prin exemplul său pe ceilalți gentlemani. El s-a ocupat personal de construirea primei mori de măcinat cereale din Jamestown și fiindcă nimeni nu dorea să-și asume responsabilitatea de a îngriji pe cei bolnavi, și-a asumat-o el, aceasta devenind curând o ocupație permanentă. El îi spăla pe cei care erau prea bolnavi pentru a se spăla, asigurându-se că fiecare își primea partea dreaptă din rațiile sărăcăcioase care le erau alocate, le aducea apă când însetau și, în general, asculta îndemnul Domnului din Matei 25:40. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Lucrul cel mai important era că el le asculta confesiunile și se ruga cu ei când li se apropia sfârșitul, cum se întâmpla aproape inevitabil când cineva se îmbolnăvea de febră sau sudoarea de sânge, probabil febră tifoidă, de la fântânile puțin adânci de lângă locul unde se depozitau gunoaiele. Uneori, numai suferința acută și perspectiva morții iminente poate să întoarcă o persoană la Dumnezeul pe care l-a respins în mod constant. Astfel, în colonia Virginia, mulți dintre cei care nu s-au gândit niciodată să stabilească o legătură cu Hristos pentru a fi mântuiți, au găsit calea spre viața veșnică în ultimele lor clipe, prin munca plină de devotament a lui Robert Hunt. Veteranul explorator Gosnold a murit în vara aceea, victimă a febrei și fără influența sa moderatoare, conflictele Consiliului au dat în clocot. Doi dintre membrii rămași în Consiliu au fost arestați de ceilalți doi. Newport plecase de mult cu niște mostre promițătoare de minereu, iar Smith era în explorare. Kendall a fost acuzat de dezbinare, iar Wingfield, tocmai el dintre toți, de furt de mâncare din magazia comună. Cei doi prizonieri au fost arestați pe barca pe care o aveau în momentul când au reușit să o fure ca să evadeze. Pentru aceasta, Kendall a fost pus la zid și împușcat. Pe Wingfield l-au cruțat din cauza cunoștințelor pe care le avea în patrie și l-au reținut ca să-l trimită în Anglia spre a fi judecat. Dar, deși situația era cât se poate de rea la Jamestown, curând s-a înrăutățit și mai mult. Având provizii pentru mai puțin de 2 săptămâni, Smith, care revenise între timp, a plecat împreună cu alți 9 să cumpere niște porumb. Cumpărarea s-a transformat curând în jaf, pentru că Smith nu a avut răbdare și a preferat să pună mâna pe sabie decât să se târguiască. La câteva zile, în susul râului Chickahominy, ultima provocare l-a băgat pe Smith într-o încurcătură cu indienii mai rea decât visase el vreodată. După ce omorâse 2 indieni într-o încăierare, el s-a trezit singur și a fost prins într-o mlaștină. Cei ce l-au prins l-au dus la șeful Powhatan, marele șef al tuturor triburilor de indieni din zonă. Era o după amiază caldă de toamnă și soarele își răsfrângea lumina printre brazii înalți din ținuturile de coastă ale Virginiei. După propria descriere a lui Smith, Powhatan ședea demn și măreț pe o platformă înălțată la capătul unei clădiri lungi și joase, făcută din ramuri strâns împletite. Stând pe perne de piele brodate, într-o haină lungă din piele neagră, era slujit de câteva sute de viteși cu priviri fioroase, cu fețele puternic vopsite și cu pene prinse în panglica de pe cap. Powhatan stătea drept și înalt, cu ochii cenușii și limpezi, care nu-i trădau cei peste 60 de ani ai săi. Smith, de cealaltă parte, era un fanfaron obraznic care se lăuda întotdeauna cu extravaganță, făcând promisiuni generoase doar pentru a le anula în momentul în care îi era mai convenabil să o facă. Avea însă o minte ageră și mai mult curaj fizic decât era nevoie și în aceasta constă paradoxul tipic coloniei Virginia, fiindcă, fără îndoială, Smith era cel mai capabil conducător dintre toți. Dar personalitatea sa era atât de puternică încât nicio recunoștință și apreciere nu ar fi fost vreodată îndeajuns ca să îl satisfacă. De aceea, el își folosea calitățile mai mult pentru a înjosi pe ceilalți prin remarcile sale tăioase. În consecință, cu toate calitățile sale, a reușit să îi îndepărteze practic pe toți cei care lucraseră cu el sau în subordinea lui. Acum însă Smith avea mâinile mânjite cu sângele a 2 viteji Powhatan și pentru aceasta trebuia să plătească cu viața. Afară, într-un luminiș, aștepta o pereche de bolovani între care urma să-i fie zdrobită țiasta. Dar ingeniosul capitan avea o busolă în buzunar și de acel instrument magic și de capacitatea sa de a improviza depindea viața sa. Povestitor născut și cunoscător al limbii indienilor, Smith ținea acum cea mai rapidă cuvântare din câte ținuse vreodată. După cum el însuși povestește, i-a spus lui Powhatan că spiritul din Ac căuta întotdeauna steaua nordului. Pornind de aici, a continuat să-i explice că lumea este o sferă, că se rotea în jurul soarelui, care era și el rotund, că pământul se mai învârtea și în jurul propriei axe, așa cum se rotea în jurul soarelui, unde mai pui că și luna se rotea în jurul pământului, care era și ea rotundă. Powhatan probabil că a zâmbit la toate acestea. Dar Smith s-a grăbit să explice că de cealaltă parte a lumii rotunde erau alți șefi mari, șefi albi, cu atâtea nave încât puteau umple râul Chickahominy până la gurile sale. Una dintre aceste nave va veni în curând să-l caute, condusă de marele șef alb, Newport, șeful întregii mări, care venea să-l caute cu puști puternice care bubuie și pot doborâ copacii aflați la peste 3 câmpuri depărtare. Powhatan, cu tot discernământul său, trebuie să fi fost destul de impresionat. Sau poate a hotărât că cineva care era în stare să mintă cu atâta fantezie merita să trăiască. A hotărât să-i cruțe viața lui Smith și i-a dat chiar niște porumb în dar să-l ducă pe plantație. În acest loc, în edițiile ulterioare ale cunoscutei sale povestiri, Smith a mai adăugat, cu îndemânare, un paragraf care avea să devină celebru. În esență, el spunea că Powhatan nu fusese înduplecat, dar el avea o fată care era copila lui preferată, o obrăznicătură de 12 ani pe nume Pocahontas, zburdalnica mică, fată care pretindea Smith îl îndrăgise. El a rugat să-i cruțe viața, iar când toate strădaniile ei au rămas fără rezultat, ea și-ar fi pus capul peste capul lui Smith, care era fixat între pietrele ce urmau să-l strivească, obținându-i astfel grațierea. În orice caz, lui Smith i s-a permis să se întoarcă la Jamestown, o faptă milostivă pe care Powhatan a trăit destul ca să ajungă să o regrete. Sosirea lui Smith înapoi pe plantație a fost pentru toți o surpriză plăcută, căci îl trecuseră de mult în rândul morților. Și nici porumbul trimis în dar de Powhatan nu venea prea târziu. În ciuda felului în care îi trataseră pe indieni din zonă, acestora li s-a făcut milă de ei și au împărțit cu colonia înfometată porumbul și vânatul lor, până când indienilor le-a rămas doar atât cât să le ajungă peste iarnă. Porumbul adus de Smith le-a stâmpărat foamea coloniștilor, dar le-a oferit și o scuză pentru a nu face niciun fel de semănături. În aceasta consta o parte din problema plantației. Nimeni nu era interesat să semene. După primul lor an, în care singurul lucru care i-a ținut în viață a fost porumbul pe care l-au putut cumpăra, cerși sau furat de la indieni, ar fi fost de așteptat ca în primăvara următoare să planteze cât mai mult porumb. Dar ei au ales calea mai ușoară, să mănânce astăzi tot ce aveau, lăsând ca ziua de mâine să-și poarte singură de grijă. Este incredibil, dar aveau să treacă 20 de ani până când colonia Virginia urma să obțină în sfârșit o recoltă destul de bogată pentru a putea trăi din ea. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.